Είναι μερικές απορίες οι οποίες επαναλαμβάνονται, αλλά δεν πειράζει. Είτε γιατί κάποτε απουσιάσαμε και δεν ακούσαμε μια απάντηση ερωτήσεως, είτε γιατί πέρασε καιρός, είτε γιατί έχουμε καινούρια προσέλευση. Δεν πειράζει. Αλλά όταν όμως είναι κάτι που έχει επαναληφθεί, θα απαντούμε, αλλά θα είναι κάτι μόνο σύντομο. Λοιπόν, μία απορία που ετέθη απόψε. Θα μπορούσατε, σας παρακαλώ, να μας πείτε αν οι ψυχές των κεκοιμημένων ακούνε, βλέπουν και καταλαβαίνουν αυτά που λένε ή σκέπτονται οι άνθρωποι? Μάλιστα. Βέβαια, δεν σας διαβάζω πολλές φορές το ευχαριστώ που υπάρχει. Το χαίρομαι το ευχαριστώ, γιατί είναι κάπου περίπου καθιερωμένο. Κάποτε σας το είχα πει και ήδη το χρησιμοποιείτε και σας επενώει σε αυτό. Πάντα θα παρακαλούμε, θα ευχαριστούμε, θα είμαι θα ευγενής. Προς πάσαν κατεύθυνση. Και αν δεν μάθουμε τώρα μικρή, δεν θα μάθουμε ούτε μεγάλη στη ζωή μας και θα είμαι θα αγενής άνθρωποι. Λοιπόν, να απαντήσουμε σε αυτό. Αν βέβαια οι κεκοιμημένοι, οι ψυχές εκείνων που πέθαναν, αν ακούνε, βλέπουν. Όχι, παιδιά. Ούτε ακούνε, ούτε βλέπουν. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι η ψυχή του κάθε ανθρώπου που φεύγει από το σώμα πηγαίνει στον οικείον τόπον, εκεί που πρέπει να πάει. Εάν μεν είναι δια τον Άδη, εάν δε είναι δια τον Παράδεισο. Γιατί ακόμη, το έχουμε πολλάκις πει, ούτε η κόλαση έχει ανοίξει την πόρτα της, ούτε η Βασιλεία του Θεού έχει ανοίξει την πόρτα της. Αυτά θα γίνουν μετά την κρίση και την Ανάσταση των νεκρών. Τώρα απλώς είναι μία κατάσταση, μέση κατάσταση, που η μεν βέβαια είναι σε τόπον άσχημο. Θυμηθείτε την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Οπωσδήποτε τόπος βασάνου είναι, όπως λέει εκεί η παραβολή, αλλά και τόπος μιας ευφροσύνης, χαράς. Ο Παράδεισος, ο οποίος έγινε μετά από την κάθοδο του Χριστού στον Άδη. Αλλά και οι μεν και οι δε στερούνται σώματος. Έτσι, όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, τότε οι άνθρωποι θα έχουν πληρότητα, δεν θα είναι μόνο ψυχές, και η κόλαση θα είναι με τα σώματα των ανθρώπων, όπως και η Βασιλεία του Θεού με τα σώματα των ανθρώπων. Αυτό το λέγω και το ξαναλέγω, γιατί υπάρχει μία περίεργη αντίληψη για όλα αυτά, ώστε να γνωρίζουμε την πραγματικότητα. Λοιπόν, οι ψυχές που πηγαίνουν, να ξαναγυρίσω στην απορία, οι ψυχές που πηγαίνουν στον Άδη, εκεί δεν έχουν καμία επικοινωνία. Ένα από τα βάσανα του Άδου και αύριο της κολάσεως είναι η μη κοινωνία. Υπάρχει στην κάθε ψυχή μια απέραντη μοναξιά. Φοβερόν. Σκεφτείτε να βρεθείτε σε κάποιο χώρο, να είναι αξιμέρωτη η νύχτα, να περνάει ο χρόνος και να μην υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος να πείτε μία κουβέντα. Έτσι, το πρώτο κακό, η πρώτη τιμωρία είναι η μοναξιά. Οι πατέρες λένε και διάφορα παραδείγματα, γιατί ένα από τα αγαθά είναι η θεωρία των προσώπων. Να δεις το πρόσωπο του άλλου. Γι' αυτό ένα από τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού τώρα, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, ότι θα βλέπουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η θεωρία στην Αποκάλυψη και στην πρώτη του επιστολή, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Όλη η μακαριότητα εκεί υπάρχει. Οψώμεθα, θα δούμε. Θα δούμε το πρόσωπο. Το πρόσωπο. Και ο Ιερός Χρυσόστομος οδύρεται, αν πάει εις την κόλαση, όχι για τα δεινά, λέει, της κολάσεως, αλλά για την απώλεια της θέας εκείνου του γαλινού προσώπου του Ιησού Χριστού. Λοιπόν, υπάρχει η απουσία των προσώπων. Δεν μπορεί να δεις πρόσωπα. Δεν υπάρχει τίποτα. Λένε οι πατέρες, οι ασκητές, τις ερήμους, το γεροντικό, θα τα βρείτε αυτά πολλές φορές. Όπως είναι δύο σιαμέοι κολλημένοι, πλάτη με πλάτη, και δεν μπορείς ποτέ να δεις το πρόσωπο του αλουνού. Είναι μία εικόνα, ένα σχήμα για να δειχθεί ότι δεν μπορείς να δεις πρόσωπο. Μοναξιά, μοναξιά, μοναξιά. Αντίθετα, εις τον Παράδεισο σήμερα που δεν υπάρχει ακόμα η Ανάσταση των νεκρών και είναι μόνο ψυχές, εκεί είναι οι ψυχές των δικαίων, των Αγίων, των σπουδαίων. Εκείνοι, βέβαια από τον τόπο που βρίσκονται, ούτε βλέπουν, ούτε ακούνε. Αλλά υπάρχει όμως και μεταξύ τους μία επικοινωνία, αλλά πρέπει να υπάρχει και μία επικοινωνία διαμέσου των αγγέλων με τους ανθρώπους στην γη. Γι' αυτό εδώ στηρίζεται οι προσευχές μας εις τους Αγίους. Κάνουμε μία προσευχή στον Άγιο Δημήτριο. Ο Άγιος Δημήτριος δεν βρίσκεται από εδώ και από εκεί, αλλά παίρνει μηνύματα μέσω αγγέλων, μέσω άλλου τρόπου ο Θεός ξέρει. Και ο Θεός θέλοντας να δοξάσει εκείνους που τον εδόξασαν, απαντάει σε εκείνο που εμείς ζητούμε στην προσευχή μας και κάνει θαύματα. Άγιε μου Δημήτρη, σε παρακαλώ αυτό. Και το έχουμε αυτό το τέτοιο. Έτσι, ο Θεός το κάνει αυτό. Ο Θεός απαντά γιατί θέλει να δοξάσει, όπως σας είπα, τους Αγίους Του. Συνεπώς, αν θα μπορούσαμε να πούμε ότι ακούνε και βλέπουν όχι άμεσα, αλλά έμεσα, είναι μόνο εκείνες οι ψυχές που είναι σήμερα εις τον Παράδεισο. Αυτά θα είχα να σας πω για αυτήν την απορία. Να προχωρήσουμε. Λέει, θεωρείται σωστή την διεξαγωγή πολέμου με τους γειτόνους εντός εισαγωγικών και εντός παρενθέσεως Αλβανία, Σκόπια, Βουλγαρία, Τουρκία? Τι παράξενη ερώτηση είναι αυτή. Αν θεωρώ σωστή, λέει, τη διεξαγωγή πολέμου. Δηλαδή, στα καλά καθούμε να πάμε να πολεμήσουμε τώρα με τους Τούρκους, με τους Βουλγάρους και δεν ξέρω με ποιους άλλους. Παράξενη ερώτηση. Ποιος θα ήθελε τον πόλεμο? Εμείς, εκείνοι? Ούτε εμείς, ούτε εκείνοι. Αν τώρα κάποιοι μπορεί να είναι πλεονέκτε, όπως λέγεται και λέγεται και ξαναλέγεται, οι εξ Ανατολών, εχθροί μας, δηλαδή οι Τούρκοι, και ήθελαν να μας αρπάξουν ό,τι θα ήθελαν να μας αρπάξουν, τα νησιά του Αιγαίου, δεν ξέρω τι άλλα μπορεί να αρπάξουν, όπως άρπαξαν και την Κύπρο, τότε βεβαίως, τότε δεν θα καθίσουμε με σταυρωμένα χέρια. Θα πιστεύατε εκείνο το σφάξιμο αγάμου να γιάσω? Όχι βεβαίως. Τότε δεν θα πηγαίναμε να πολεμήσουμε? Οπωσδήποτε. Θα μου πείτε, λέτε πάτερ αυτά εσείς? Ναι, γιατί? Δεν θα πολεμήσουμε? Ο λαός του Θεού δεν πολεμούσε? Εμείς δεν θα πολεμήσουμε? Θα πολεμήσουμε. Κακό πράγμα ο πόλεμος, αλλά θα πολεμήσουμε. Σε τι? Στον λεγόμενο αμυντικό πόλεμο. Ο επιθετικός πόλεμος είναι κακός. Αν και βέβαια οι στρατιώτες τι φταίνει, οι πολίτες τι φταίνει όταν επιστρατεύονται, αλλά αντί αυτή η περίπτωση, ο επιθετικός πόλεμος σημαίνει έβαλες εσύ βέβυλο χέρι πρώτος. Έβαλαν τότε η Γερμανία, η Ιταλία εις βάρος μας, ό,τι έκαναν. Εμείς δεν τους επιτεθήκαμε. Αν όμως κάποιος μας επιτεθεί, θα πολεμήσουμε. Δεν πολεμήσαμε τους Ιταλούς όταν μας κήρυξαν τον πόλεμο 28 Οκτωβρίου που θα γιορτάσουμε σε λίγες μέρες μετά. Δεν πολεμήσαμε και τους Γερμανούς, αναμφισβήτητα. Γιατί? Διότι έτσι είναι. Αν το θέλετε, στην Παλαιά Διαθήκη, όταν έχουμε την ελληνική επικράτεια στην Παλαιστίνη, δηλαδή τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ξέρετε, οι Πτολεμαίοι ήταν στην Αίγυπτο, οι στην Παλαιστίνη ήταν οι αντίοχοι. Είναι γνωστό αυτό. Στην εποχή του Αντιόχου του Επιφανούς, του Τετάρτου, Αντίοχος Επιφανής, έτσι έλεγε το Τέταρτος, αυτός έδειξε τέτοια συμπεριφορά φοβερή, ώστε να χαρακτηριστεί από την ιστορία και, από την ιστορία, και μάλιστα από την ερμηνευτική και μάλιστα από την ίδια την Αγία Γραφή Παλαιά Διαθήκη, γιατί επροφήτευσε ο Δανίλης σχετικά, ως πρόδρομος και τύπος του Αντιχρίστου. Ξέρετε ότι στις ημέρες της ελληνικής κατοχής στην Παλαιστίνη έδρασαν αντάρτες. Βέβαια έχουμε τους λεγόμενους Μακαβαίους. Μακαβαίος, με δύο κάπα γραμμένο, Μακαβαίος, έχουμε το αλφαβήτα, γάμα και ένα δέλτα που είναι εκτός του αριθμού των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, Μακαβαίων. Έχουμε το μαρτύριο των 7 παιδιών και της Σολομονής της μητέρας τους και του Ελεαζάρου του διδασκάλου των, που τους γιορτάζουμε, ακούσατε, τους γιορτάζουμε την 1η Αυγούστου. Ήτανε αντιστασιακοί άνθρωποι. Δεν ήθελαν να δεχθούν εκείνα τα οποία οι Έλληνες ήθελαν να επιβάλλουν, όπως γυμναστήρια και άλλα πράγματα, λατρεία του Διός, των θεών, των ποικίλων θεοτήτων κλπ. Καθόλου. Ο δε Ιούδας και κάποιοι άλλοι συγκρότησαν ολόκληρο στρατό. Ήτανε ένα είδος αντάρτικου για να χτυπήσουν τους Έλληνες να φύγουν από τη χώρα τους. Και αυτά γράφτηκαν και παρεχωρήθησαν μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Ξαναλέγω, Μακαβαίος θα πει σφυροκόπος, αυτός ο οποίος σφυροκοπεί τον εχθρόν. Τι θα λέγαμε πάνω σε αυτό? Θα έπρεπε να πούν εκεί τότε οι Εβραίοι που απειλείται η θρησκεία των, διότι ήθελε ο Αντίοχος ο Επιφανής ως τύπος του Αντιχρίστου να καταργήσει τη λατρεία του αληθινού Θεού. Θα καθόντουσαν με σταυρωμένα χέρια. Πάντοτε όταν πολεμούσαν οι Έλληνες και οι προγονείς μας και μέχρι χθες ακόμα, τι λέγανε? Ο πόλεμος είναι υπέρ εστιών και βωμών. Θα πει υπέρ εστιών για τα σπίτια μας, για τις οικογένειές μας. Θα θέλεις να δεις, αν το έγραψε κορίτσι αυτό, κοπέλα μου, θα θέλεις να δεις εδώ τους Τούρκους να σε αρπάζουν και να σε ρίχνουν σε κανένα χαρέμι? Σε κανένα χαρέμι? Και από εκεί να μην βγεις ποτέ? Θα το θέλεις? Όχι βεβαίως, όχι βεβαίως. Ή να υφίστανται βιασμούς, βιασμό, να υφίστανται τα κορίτσια, οι γυναίκες, οι μανάδες μας? Όχι βεβαίως. Αυτό θα πει υπέρ εστιών και βωμών, θα πει υπέρ της πίστεως. Θα θέλατε να τους αφήσουμε να μας εξισλαμίσουν? Βεβαίως όχι. Συνεπώς θα πάμε στον πόλεμο. Θα είναι πόλεμος, όχι βεβαίως, ξαναλέγω, επιθετικός, αλλά αμυντικός πόλεμος. Δεν θα καθίσουμε με σταυρωμένα χέρια. Λοιπόν, αυτό το θεωρείται σωστή τη διεξαγωγή πολέμου? Σωστή. Πότε? Εφόσον και καθόσον μας χτυπήσουν εχθροί. Βεβαίως. Εάν όμως δεν μας χτυπήσουν, να κάτσουν εκείνοι καλά στον τόπο τους και εμείς καλύτερα εις τον δικό μας τόπο. Αυτά και για αυτή την απορία. Μια άλλη απορία λέει, στη Βασιλεία του Θεού ποια γλώσσα θα ομιλούν οι άνθρωποι? Πώς θα συνεννοούνται? Μάλιστα. Αυτή η απορία, αν καλώς θυμάμαι, έχει ξαναρριφθεί. Ωστόσο, για να δούμε. Προσέξτε. Τι γλώσσα αλήθεια θα μπορούμε να μιλάμε εκεί? Μην μου πείτε ότι επειδή από τις κορυφαίες γλώσσες της γης η ελληνική είναι πρώτη, όχι, θα είμαστε πολύ υπερήφανοι να δεχθούμε ότι θα μιλάμε εκεί ελληνικά. Μήπως λατινικά? Όχι. Μήπως εβραϊκά? Όχι. Τι γλώσσα θα μιλάμε? Όπως ο Λος Πάνος λέει, εάν τις γλώσσες των ανθρώπων, λαλό και των αγγέλων, και λέει εκεί για την αγάπη. Ώστε λοιπόν, τι γλώσσα έχουν οι άνθρωποι? αυτές οι τόσες γλώσσες που έχουμε. Ξεπερνούμε τις 1000 γλώσσες μαζί με διαλέκτους, εννοείται. Και αυτό είναι αποτέλεσμα βεβαίως της πυργοποιίας. Γιατί εκεί λέγει η Αγία Γραφή σαφώς ότι υπήρχε τότε εν χείλος ανθρώπων. Δηλαδή μία γλώσσα. Εν χείλος ανθρώπων. Αλλά όταν ο Θεός μπέρδεψε συνέχεια τις γλώσσες, επειδή ήθελαν να δια της πυργοποιίας να φτάσουν στην ισοθεία, το αμάρτημα του Αδάμ και της Εύας, τότε συνέχεια αυτών τας γλώσσες. Και από τότε άρχισαν οι γλώσσες οι πολλές. Έτσι μας πληροφορεί η Αγία Γραφή πως εξηγεί το φαινόμενο των πολλών γλωσσών. Σημειώσατε δε ότι μεταξύ οι άνθρωποι απεμακρύνονται μεταξύ των, ξέχασαν εκείνη την πρώτη γλώσσα που είχαν, έκαναν παραλλαγές και δημιούργησαν καινούργιες γλώσσες. Και βέβαια ότι γι' αυτό ως γλώσσες ενεφανίσει το Πνεύμα το Άγιο την ημέρα της Πεντηκοστής, και για άλλους λόγους και γι' αυτό, να δείξει ότι εκείνη η σύγχυση της Βαβέλ, του πύργου της Βαβέλ, δεν θα υπήρχε πια. Τώρα θα έχουμε ενότητα. Αλλά η ενότητα του Πνεύματος, η ενότητα του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή όλοι ηνωμένοι μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Έτσι, στην Βασιλεία του Θεού τι γλώσσα θα έχουμε, των Αγγέλων. Τι γλώσσα έχουν οι Άγγελοι, ότι συνεννοούνται πάρα πολύ καλά, δεν υπάρχει αντίρρηση. Και ομιλούν και δέχονται μηνύματα. Ποια είναι η γλώσσα τους? Ναι, δεν γνωρίζουμε. Αυτή τη γλώσσα των Αγίων Αγγέλων θα έχουμε και εμείς τότε στην Βασιλεία του Θεού. Αλλά να σας πω κάτι. Περιμένετε και θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε σε μία τρίτη. Πάρα πολλοί χριστιανοί ακόμα και θρησκευόμενοι δεν ξέρουν να κάνουν σωστά το σταυρό τους. Κάνουν κάτι περίεργα σχήματα. Μα, ποιος θα τους διδάξει το ορθόν? Ποιος? Εμείς. Ποιοι εμείς? Εμείς. Εμείς θα διδάξουμε το ορθόν. Κάνουμε το σταυρό μας σωστά. Σωστά. Τον ευλέπετε. Εάν τον κάνετε στραβά, δεν φταίμε εμείς. Συνεπώς, πρέπει εμάς να βλέπετε να κάνουμε σωστά το σταυρό μας και εσείς να μιμηθείτε να κάνετε σωστά το σταυρό σας. Αλλά για το θέμα του Τιμίου Σταυρού θα ήθελα κάποιο καιρό να κάνουμε ειδικό μάθημα. Έχουμε κάνει, μου φαίνεται, κάποια ομιλία κάπου. Πάντως κάτι θυμάμαι ότι έχουμε κάνει σε εσάς, εδώ δεν θυμάμαι πού. Θα πρέπει να μιλήσουμε κάτι και να πούμε για το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Διότι τι δέχεσαι, έτσι μόνο περιληπτικά σας λέγω, τι δέχεσαι με το να κάνεις το σημείο του Σταυρού? Πρώτα δέχεσαι δύο δόγματα. Το δόγμα της Αγίας Τριάδος, με το να κάνεις το χέρι σου με τα τρία δάκτυλα έτσι, το πιστεύεις, το αποδέχεσαι. Και το δόγμα της Θείας Οικονομίας. Ποιο? Της ενανθρωπίσεως. Γιατί ο Θεός δεν σταυρώνεται, ο ενανθρωπίσας Θεός σταυρώνεται. Και το εκφράζει με το σταυρό ότι αποδέχεσαι το δόγμα της ενανθρωπίσεως. Αυτά τα δύο σπουδαία πρώτα δόγματα της πίστεως. Ύστερα, αποδέχεσαι, σταυρώνοντας το σώμα σου, αποδέχεσαι ότι η ζωή σου θα είναι σταυρική. Δηλαδή, θα ζήσεις των σταυρών του Χριστού. Αλλά σταυρική ζωή σημαίνει απαρνούμε τον κόσμο και ζω τη ζωή του Χριστού. Αυτό θα πει ζω σταυρικά. Αν κάνω λοιπόν το σταυρό μου από τη μία μεριά και από την άλλη δεν ζω σταυρικά, τότε καταλαβαίνετε, είναι μια αντινομία, μια αντίφαση. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππησίους, αποκαλεί εκείνους που ζουν κοσμική ζωή με κοσμικό φρόνημα, χριστιανοί όντες, τους αποκαλεί εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Πιο πολλά όμως θα πούμε ελπίζω φέτος να κάνουμε κάποια, ίσως, ένα μάθημα πάνω σε αυτό. Ένα άλλο. Λέγει, γιατί ο αναστημένος Ιησούς δεν επέτρεψε εις την Μαρία Μαγδαληνή να αγγίξει τα πόδια του και είπε «μη μου άπτου», ενώ στον Θωμά επέτρεψε να τον ψηλαφίσει. Το «μη μου άπτου» είναι του ρήματος «άπτομε», «άπτομε» που θα πει «εγγίζω». Να πω και κάτι ακόμα. Γιατί λέει «μου»? Γιατί το «άπτομε» συντάσσεται. Αχ, να πούμε τη μακαρίτσα, το συντακτικό, το μακαρίτικο, το συντακτικό. Το «άπτομε» συντάσσεται, λέει, μεταγενικής. Συντάσσεται μεταγενικής, όπως και το «ακούω». «Σου ακούω». Βέβαια, στην νεοελληνική δεν τηρούνται παρά ελάχιστα τέτοια σχήματα του συντακτικού. Στην αρχαία όμως, ναι. «Ακούω με θα σου παλιν», είπαν οι Αθηναίοι στον Παύλο. «Θα σε ακούσω με». Εμείς λέμε σήμερα «θα σε ακούσω». Κάπου στη Μακεδονία, ίσως και εδώ, δεν ξέρω πού, λένε «θα σου ακούσω». Κρατούν το παλαιό συντακτικό. Γιατί το «ακούω» συνδέεται, συντάσσεται με τα γενικής. Δεν πειράζει να τα λέμε και αυτά καμιά φορά, έτσι. Πειράζει. Λοιπόν, προσέξατε. Δηλαδή, μη με εγγίξεις. Μη μου άπτου. Μη μου άπτου. Σημαίνει το εξής. Η Μαρία η Μαγδαληνή πίστευε ότι ο Ιησούς Χριστός αναισθήθη όπως αναισθήθηκαν εκείνους που είχε αναισθήσει. Ο Λάζαρος, ο γιος της χείρας της Ναΐν, η κόρη του Ιαΐρου, κάπως έτσι. Οπότε, τι χαρά, τι χαρά. Θα πηγαίνουμε πάλι μαζί του στα χωριά και στις κόμες και στις πόλεις που θα ξανακηρύσει πάλι ο Χριστός. Με αυτήν την έννοια της είπε «μη με εγγίζεις», διότι δεν υπάρχει πλέον η πρώτη κατάσταση. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αυτό ήθελε να δηλώσει ο Κύριος. Στον Θωμά, επειδή εκείνος δεν πίστεψε ότι πραγματικά είχε αναστηθεί και έπρεπε να κατοχυρωθεί το γεγονός ως δόγμα παρακάτω πια της Αναστάσεως του Χριστού και συνεπώς της Αναστάσεως των νεκρών, εζήτησε από τον Θωμά να τον ψηλαφίσει. Και αν θέλετε, αν διαβάσετε και το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και τα λοιπά, θα δείτε ότι, γιατί αυτό με το Θωμά είναι στον Ιωάννη, θα δείτε ότι εζήτησε να ψηλαφηθεί όχι μόνο από τον Θωμά την πρώτη ημέρα της Αναστάσεως, ενώ ήταν μια εβδομάδα μετά με τον Θωμά, την 8η ημέρα, αλλά και από τους άλλους μαθητές. Και όσοι ήσαν παρόντες εκεί, επειδή λέει απιστούσαν, τους είπε, ελάτε, πιάστε με, ψηλαφίστε με, να δείτε ότι εγώ, ότι το φάντασμα δεν είναι φάντασμα όπως νομίζετε, γιατί το φάντασμα δεν έχει σάρκα και κόκαλα όπως εμένα με βλέπετε. Και λέει ακόμα και έτσι απιστούν τον από τις χαράς. Ξέρετε, είναι μεγάλα πράγματα αυτά. Λες, βλέπω πραγματικότητα, μας και ονειρεύομαι. Είναι πολύ μεγάλα πράγματα αυτά. Τους είπε, δώσατε μου να φάω. Εζήτησε να φάει, το φάντασμα δεν τρώει, δεν καταναλώνει. Ώστε λοιπόν ο Κύριος ψηλαφίθηκε και ξαναψηλαφίθηκε για να διαπιστωθεί ότι αναστήθηκε και συνεπώς εκ της δικής του Αναστάσεως απορρέει η δική μας Ανάσταση. Αυτός είναι ο λόγος που εις μεν τη Μαρία τη Μαγδαληνή εμπόδισε, τη δε Μαρία Μαγδαληνή εμπόδισε, τους δε μαθητάς εκάλεσε να τον αγγίξουν. Κάτι άλλο. Αυτή την ιδιαίτερη θέση, ξέρετε, έχω και περσινές ακόμη, γι' αυτό παρακαλώ πλουτίσατε με απορίες. Πάντα κάθε χρόνο στα πρώτα μας θέματα δεν ρίχνετε απορίες. Γιατί? Λοιπόν, παρακαλώ, κατακλείσατε μας, το κλίμα ύψιλον, κατακλείσατε μας ναι, με απορίες. Λοιπόν, κάποιος γελάει που είπα το το αυτό με ύψιλον κατακλείζω, αυτή την ιδιαίτερη θέση που θα πάρουν οι Παρθένοι στη Βασιλεία των Ουρανών, θα την πάρουν αυτοί που είναι μόνο βιολογικά Παρθένοι ή και πνευματικά? Μάλιστα, και βιολογικά και πνευματικά. Εδώ, όπως το διατυπώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, το λέει και θετικός και αρνητικός. Λέγει, οι οποίοι μεταγυναικώνουν και μολύνθησαν, Παρθένοι γαρισί, που δείχνει ότι δεν ήρθαν ποτέ σε σχέση γάμου ή πορνείας. Γάμου ή πορνείας. Ποτέ, 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 ποτέ. Δηλαδή, με άλλο ανθρώπινο σώμα να κάνουν αμαρτία. Συμπεριλαμβάνονται εκεί τα πάντα, όλα εκείνα τα γνωστά τα οποία υπάρχουν και λέγονται και γίνονται δυστυχώς. Που σημαίνει να είσαι όντως εν παρθενία και εις το σώμα και εις την ψυχή. Διότι δεν μπορείς να είσαι παρθένος εις το σώμα και να μην είσαι εις την ψυχή. Όταν αφήνεις τους λογισμούς σου να ταξιδεύουν σε αμαρτωλά πράγματα, τι θα πίστευες? Μόνο ένας, αν πάρω τις γυναίκες, μόνο ένας παρθενικός ημίν, έτσι, ύψιλον μη ήτα, ημίν, ο ημίν του ημένος. Ρωτήστε τα μεγαλύτερα παιδιά να σας πούν, τα κορίτσια τα μεγαλύτερα, οι μικρότερες. Αυτό συνιστά την παρθενίαν? Όχι. Και αυτό, προσέξατε, και αυτό, αλλά όχι μόνον αυτό. Λέμε η Παναγία είναι παρθένος. Πέρασε ποτέ λογισμός από το μυαλό της ανήθικος, βρώμικος? Όχι. Όχι. Αλλιώτικα δεν θα εξελέγεται, ούτε θα διακηρύσετε η παρθενία της. Ναι. Συνεπώς, η παρθενία είναι και σωματική υπόθεση και πνευματική υπόθεση. Ας μάθουμε να μην τα χωρίζουμε αυτά. Δηλαδή λέμε, αυτός είναι αυτός ή αυτή, παρθένος. Ναι. Αλλά μην τα χωρίζουμε και να λέμε σωματικά ή πνευματικά. Το ξαναλέω άλλη μια φορά. Είναι και το αντίστροφο, μπορεί να πει κανένας, ότι να έχει παρθενική ψυχή, δηλαδή παρθενική εννοείται, να είναι καλοπροαίρετος άνθρωπος, αλλά εντωμεταξύ να έχει σταθεί πόρνος και πόρνη. Μην απατώμεθα. Κάποτε μου το έλεγε ένας άνθρωπος αυτό, να λέει, είπε ένα πρόσωπο, μάλιστα για τη Μαγδαληνή, η οποία Μαγδαληνή δεν είναι το πόρνη. Αυτή η μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη παρεξήγηση που υπάρχει. Είχε απλώς 7 δαιμόνια. Δεν είναι το πόρνη η Μαγδαληνή. Αλλά τα μυθιστορήματα που επικολούθησαν την έκαναν πόρνη και άλλα πολλά κλπ. Λοιπόν, έτσι, πώς λέει, να, η Μαγδαληνή ήταν, λέει, παρθένος στην ψυχή, πόρνη στο σώμα. Μην απατώμεθα. Δεν μπορείς να μιλάς περί παρθενίας ψυχής όταν το σώμα σου δεν ετήρησε την παρθενία. Η παρθενία είναι και στο σώμα και στην ψυχή και είναι μία αδιαίρετος και αχώριστος. Γιατί δε, θα ήθελα εδώ να σας έλεγα μόνο δύο λόγια, γιατί μόνο ένα λεπτό μας μένει, ότι λέει ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Θεοφόρος, σε μια του επιστολή, ότι αν κανείς θα ήθελε να μείνει άγαμος, εν παρθενία, αυτό μπορεί να το κάνει μόνο να μην καυχηθεί, γιατί θα θαρρεί αν καυχηθεί. Ξέρετε, να, εγώ είμαι εν παρθενή. Όχι. Και θα το κάνει εις τιμήν του σώματος του Χριστού. Εις τιμήν του σώματος του Χριστού. Γιατί ο Χριστός βεβαίως δεν εδέχθη γάμον. Γιατί δεν εδέχθη γάμο, αν με ρωτήσετε? Για τον απλούστατον λόγο ότι ο γάμος είναι ένα μεταπτωτικό φαινόμενο. Δεν μπορούσε λοιπόν ο Χριστός να ζήσει μεταπτωτικά σχήματα. Μεταπτωτικά σχήματα. Το πρώτο θέλημα του Θεού ήταν να μην υπάρχει ο θάνατος και συνεπώς ο γάμος. Εφόσον όμως υπήρξε θα υπήρχε ο θάνατος, ο Θεός θεσμοθετεί τον γάμο, έστω και αν αυτό μοιάζει ιστορικά προθύστερον. Ιστορικά προθύστερον. Δεν έχει αυτό καμία σημασία. Όταν θα γυρίσουμε στη Βασιλεία του Θεού, γάμος δεν θα υπάρχει. Γι' αυτό το λόγο η παρθενία θεωρείται το πρώτερον θέλημα του Θεού, το πρώτερον, το πρώτο, το κατευδοκίαν θέλημα του Θεού, ενώ ο γάμος το ύστερο θέλημα του Θεού, αυτός για τον οποίο καμωνόμαστε οπωσδήποτε να παντρευτούμε, σώνει και καλά δηλαδή, αδελφά, να παντρευτούμε. Είναι το ύστερο θέλημα του Θεού και είναι κατά παραχώρηση. Αυτά και για αυτή την απορία. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Τι λέει το κουραμάκι? Και εμείς είμαστε εσύ που θα πειράζει. Γιατί έφταξε το ψώμα, δεν το πω. Λοιπόν, μία πρώτη απορία λέγει, πώς οι άγγελοι, βλέποντας το Χριστό βρέφος στην Φάτνη, πίστευσαν ότι αυτός είναι ο Θεός, αφού δεν έβλεπαν παρά ένα ταπεινό βρέφος. Βέβαια θα είχα πολλά να σας πω εδώ, αλλά με πολύ λίγα λόγια πρέπει να σας αναφέρω ότι οι άγγελοι, όλοι οι άγγελοι, αρχάγγελοι κλπ, κανείς ποτέ δεν έχει δει το Θεό. Κανείς. Όταν λέμε δεν έχει δει το Θεό, εννοούμε την ουσία του Θεού. Κανείς, ούτε εις το μέλλον, ούτε οι άνθρωποι της Βασιλείας του Θεού, ούτε οι άγγελοι θα γνωρίσουν την ουσία του Θεού. Ποτέ. Ποτέ. Ο Θεός οράθηκε για πρώτη φορά και θα οράτε, θα βλέπετε εις το διηνεκές εν προσώπω Ιησού Χριστού. Γι' αυτό, εάν κανείς δεν πιστεύει εις τον Ιησού Χριστόν, ούτε είδε, ούτε θα δει, ούτε θα γνωρίσει ποτέ τον αληθινό Θεό. Ποτέ. Δεν είναι δυνατόν έξω του Ιησού Χριστού να γνωρίσουμε τίποτε. Λοιπόν, τι είναι όμως εκείνο που λέμε γνώρισα τον Θεό και άλλα πολλά, θα δούμε τον Θεό κλπ. Είναι οι ενέργειες του Θεού. Και όπως ο Θεός η ουσία του είναι άκτιστη, έτσι και οι ενέργειες του Θεού είναι άκτιστες. Αποτελούν ούτως ή πίν μέρος της θεότητος οι ενέργειες του Θεού. Και για να αναφέρω μερικές, είναι όλα εκείνα τα οποία λένε σαν αρετές που μαθαίνουμε στο σχολείο, οι ιδιότητες του Θεού, λέμε η αγάπη. Η αγάπη είναι ενέργεια του Θεού. Η σοφία είναι ενέργεια του Θεού και το καθεξής. Έτσι, ο Θεός εκφράζεται ή έχει μία επαφή με τον υλικό κόσμο και τους Αγίους Αγγέλους και τους ανθρώπους δια των ακτίστων ενεργειών του. Συνεπώς, το Θεό ουδείς είδε, ο εκείνο που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ουδείς λέει πόποτε αιώρα και Θεόν, ουδέ ειδήν δύναται. Ούτε ποτέ κανείς είδε το Θεό, ούτε δύναται να ειδεί τον Θεό. Αλλά όπως σας εξήγησα, μόνο δια των ενεργειών του και μόνον εν προσώπω Ιησού Χριστού. Η ερώτηση λέει, μα πώς τώρα οι άγγελοι που τον υμνούν βλέπουν έναν ήπιο και μάλιστα ταπεινό και μάλιστα παρακατιανό, αφού δεν βρήκαν, λέει, δεν υπήρχε τόπος εν το καταλήμματι εκεί στο πανδοχείο για να γεννήσει η Παναγία, η μητέρα του. Πώς? Τους ανηγγέλθη και το επίστευσαν. Μην νομίσετε ότι οι άγγελοι δεν χρήζουν, δεν έχουν ανάγκη πίστεως. Μην το νομίσετε αυτό. Θέλετε ακόμη, παρά την κακία τους οι δαίμονες πιστεύουν. Το λέει η Εγγραφή, ότι τα δαιμόνια, λέει, πιστεύουν και όχι μόνο πιστεύουν, αλλά και φρύτουν. Πιστεύουν ότι θα βρεθούν εις την κόλαση. Γι' αυτό είπαν διαστόματος Γεργεσινού, ήρθες πριν την ώρα μας να μας βασανίσεις. Γιατί πιστεύουν ότι θα πάνε στην κόλαση. Και λέει, τον παρακαλούσαν να μην του στείλει εις την κόλαση ο Χριστός, αλλά να επιτρέψει να πάνε εις τους χείρους, αφού τους διώχνει τους δαίμονες ο Κύριος, να μην του στείλει στην κόλαση, άστε ότι στην κόλαση δεν υπάρχει κανένας, ούτε αμαρτωλός, ούτε δαίμονας. Θα γίνει στο μέλλον. Και ζήτησαν να πάνε εις τους χείρους. Γιατί ο διάβολος αγαπάει να σέρνεται μέσα στα δημιουργήματα του Θεού. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι και οι δαίμονες πιστεύουν. Α, και εδώ οι άγγελοι τους ανηγγέλισε και επίστευσαν. Και μάλιστα είναι η τελευταία περίπτωση πίστεως, διότι η ουρανία τάξης κάποτε εσαλεύθη πρώτης δημιουργίας του ανθρώπου. Αποτέλεσμα, οι γνωστοί δαίμονες, ο αιωσφόρος, ο διάβολος και οι δαίμονές του. Εσύστη η θεία τάξης, διότι αυτοί ήθελαν εκείνο που ήθελαν. Έτσι, τώρα, δια της πίστεως εις τον Ιησού Χριστόν, η αγιότητα των Αγίων Αγγέλων στερεώνεται και μάλιστα το αποδίδουμε στην Θεοτόκον που έγινε η αιτία να έρθει ο Υιός και ο Λόγος του Θεού στον κόσμο, παγιώνεται, δηλαδή σταθεροποιείται η πίστη των Αγίων Αγγέλων. Δεν υπάρχει πλέον περίπτωση να σελευθούν οι ουράνιες δυνάμεις, δηλαδή ο αγγελικός κόσμος. Όχι εκ φύσεως, αλλά εκ προαιρέσεως. Αυτά τα πράγματα δεν είναι στη φύση τώρα των Αγίων Αγγέλων, αλλά είναι στην προαίρεσή τους. Δεν θέλουν πια. Σταθεροποιήθηκαν. Συνεπώς, τους ανηγγέλσι επίστεψαν. Και μάλιστα, τι είναι εκείνο που θα μας κάνει να κρυθούμε κάποτε και εμείς και οι άγγελοι? Η πίστη. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι μπροστά στον Ιησού Χριστόν, λέει στους Φιλιππησίους, παν γόνι κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Όπου υπάρχουν λογικές υπάρξεις, είτε άγγελοι, είτε δαίμονες, είτε άνθρωποι, όλοι θα κάμψουν γόνι εις τον Ιησού Χριστόν. Συνεπώς, ο άξον, ο πυρήνας, το κέντρον περιστροφής των πάντων είναι το θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Έτσι οι άγγελοι τους ανηγγέλθη και επίστευσαν. Αυτή είναι η απάντησή μου. Λέει μια άλλη, πού και πώς πρέπει να δίνουμε ελεημοσύνη? Πάντα και σε όλους πρέπει να δίνουμε ελεημοσύνη. Η Αγία Γραφή λέγει ότι το νόμισμα που θα δώσεις να ιδρώσει μέσα στο χέρι σου. Υπάρχουν δύο εδώ θέσεις. Η μία αποκλείεται από την Αγία Γραφή, απλώς σας τη λέγω. Το να είσαι τσιγκούνης άνθρωπος και να λες να το δώσω, να μην το δώσω το νόμισμα. Να το δώσω, να μην το δώσω. Δεν εννοεί αυτό η Αγία Γραφή. Αλλά εννοεί ότι θα έχεις διακριτικότητα που θα κάνεις την ελεημοσύνη σου. Αν ελεούμε διαρκώς τον τεμπέλη άνθρωπο, ξέρετε τι θα πει? Εις υγείαν των κορόιδων. Γιατί να δουλέψω? Υπάρχει λόγος? Αφού βγάζω με τον τρόπο αυτόν τον μεροκάματό μου και τους βλέπετε αυτούς τους ανθρώπους και πηγαίνουν στο καπηλό να πιούν, να πάρουν τσιγάρα και δεν ξέρω τι άλλο. Γιατί κάποιοι τους ελεούν χωρίς διάκριση. Θα πρέπει λοιπόν να ελεούμε τους πάντας, αλλά με διάκριση. Αν θέλετε, χωρίς να εξετάζουμε ή αν δεν μπορούμε να εξετάσουμε, γιατί θα μου τεθεί αυτή η ερώτηση, πού μπορούμε να ξέρουμε ο καθένας τι είναι? Ας δώσουμε κάτι λίγο. Να μην φύγει ο άλλος με άδεια χέρια. Κάτι λίγο. Όταν όμως ξέρουμε ότι όλος άνθρωπος έχει ανάγκη, πρέπει να τον ελεήσουμε. Η ελεημοσύνη είναι μεγάλο κεφάλαιο εις των χριστιανών. Εις δε τη διαθήκη του ο σοφός, αληθινάς σοφός, το Βίτ, λέει στον Τοβία το γιο του, παιδί μου, δεν θα γίνεις φτωχός γιατί ελεείς. Ό,τι έχεις, από εκείνα που έχεις, να ελεήσεις. Και όπως λέει η Καινή Διαθήκη τώρα, ότι η ελεημοσύνη κατανικά το έλεος, προς η ελεημοσύνη, κατανικά την κρίση. Δηλαδή, ποια είναι η κρίση? Όταν θα μας κρίνει ο Θεός, η ελεημοσύνη σου θα έχει κατανικήσει την κρίση του Θεού. Δηλαδή, θα σωθείς, θα δικαιωθείς. Αυτό είναι. Συνεπώς, ας προσέχουμε το θέμα αυτό και να κάνουμε ελεημοσύνη, αλλά και παντού και πάντοτε με μία διάκριση. Μία τρίτη απορία. Είναι και μερικές παλιές. Σήμερα μου ρίξατε αρκετές και θα παρακαλέσω να μου ρίχνετε απορίες για να έχω τη δυνατότητα, το ξαναλέω άλλη μία φορά, να κάνω και μία επιλογή. Γιατί θα κάνω και μία επιλογή. Σε κάποιες πιθανώς δεν θα απαντήσω. Δεν πειράζει, κάνοντας την επιλογή αυτή. Τι ακριβώς είναι η μασονία και είναι δυνατόν ένας ιερέας να είναι μασόνος? Εδώ κάναμε μία σειρά θεμάτων εδώ και κάποια λίγα χρόνια πίσω, αλλά με δύο λόγια μόνο, η μασονία ουσιαστικά είναι θρησκεία. Κάθε τι που εισάγει θεότητα είναι θρησκεία. Βεβαίως οι μασόνοι που λένε, φωνάζουν, οδύρονται, χτυπιώνται, ότι δεν είναι θρησκεία η μασονία και ότι μπορεί κανείς να είναι σε εκείνο που πιστεύει και να είναι και μασόνος. Είσαι χριστιανός, να είσαι και μασόνος. Είσαι μαμεθανός, να είσαι και μασόνος και ούτω καθεξής. Όχι, παιδιά, ψεύδονται. Και αν δεν ψεύδονται, τουλάχιστον εκείνοι που έχουν μπει στα πρώτα στάδια ή στις πρώτες νοήσεις, στους πρώτους βαθμούς, δεν έχουν κατανοήσει ακόμη τα πράγματα. Τη στιγμή που εισάγεται θεότης, δηλαδή Θεός, είναι θρησκεία. Έχετε αντιληφθεί, ξέρω εγώ, ένα σωματείο αμαξοκαραγωγέων να έχουν κάποιο Θεό? Των περιβολαραίων το σωματείο έχουν κάποιο Θεό? Τίποτα. Ο καθένας είναι αυτός που είναι. Ορθόδοξος χριστιανός. Δεν εισάγεται καμία θεότης. Κι όμως, στον μασονισμό εισάγεται θεότης. Ποια είναι αυτή? Ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος. Τα αρχικά είναι ματς. Ματς. Ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος. Ματς. Τη στιγμή λοιπόν, μάλιστα γράφουν στις επιστολές τους, στις εγκυκλίους τους, πάνω αριστερά, όπως γράφουμε, ξέρω εγώ, Ιερά Μητρόπολης Λαρίσης, Ελληνική Δημοκρατία και το καθεξής, γράφουν αυτοί: εις τιμήν και δόξα, εις τιμήν και δόξα του μεγάλου αρχιτέκτονος του σύμπαντος. Όπως οι Άγιοι Ορείτες όταν στέλνουν ένα γράμμα, και άλλοι πολλοί λαϊκοί το κάνουν αυτό, και μοναχοί και κληρικοί, βάζουν ένα σταυρουδάκι αριστερά επάνω στο γράμμα, ξέρω εγώ, Ιησούς Χριστός νικά. Έτσι. Και αυτοί λοιπόν βάζουν αυτό. Συνεπώς, εισάγουν θεότητα. Και από τη στιγμή που εισάγεται θεότης, είναι θρησκεία. Άστε τους να φωνάζουν και να διαμαρτύρονται και να λέγουν ό,τι θέλουν. Απλώς κρύπτονται. Εν δι' αυτή περιπτώσει, το ερώτημα είναι, συμβιβάζεται το να είναι κανείς χριστιανός, ορθόδοξος μάλιστα, και να είναι μασόνος? Ούδα μου, πουθενά. Δεν υπάρχει κανένα σημείο επαφής. Πολύ δε περισσότερο το να είσαι ιερεύς, γιατί η ερώτηση εκεί αναφέρεται, το να είσαι ιερεύς και να είσαι μασόνος είναι ακατανόητο πράγμα. Τελείως ακατανόητο πράγμα. Θα μου πείτε, μα κι όμως συμβαίνει να είναι. Θα σας απαντήσω. Ένα από τα δύο έχει αρνηθεί. Και βεβαίως έχει αρνηθεί την ορθόδοξη σου ιδιότητα. Διότι ενώ βαφτίστηκες ορθόδοξος χριστιανός, κρατώντας το μασονικό στοιχείο, προφανώς λοιπόν απέρριψες εκείνο και κρατάς αυτό. Διότι λέει ο Απόστολος Παύλος, τι σχέση έχει η τράπεζα του Κυρίου με την τράπεζα του Βελία, του Διαβόλου? Υπάρχει καμία σχέση, λέει στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος. Ούτε μία σχέση δεν υπάρχει. Δεν μπορεί λοιπόν να είσαι λειτουργός του Κυρίου, του Αγίου Τριαδικού Θεού, να ιερουργείς το σώμα και το αίμα του Χριστού και να είσαι μασόνος. Τι είναι δε αυτός ο ματς? Είναι η λατρεία της κτίσεως. σε μία πρώτη φάση δόση είναι ο ήλιος. Όπως λάτρευαν τον ποιον θεό του ηλίου, πέστε, λέγε. Όχι. Όχι, καλά. Βάλτε, είναι, πάλι είναι θεός του ηλίου, αλλά δεν είναι στην ελληνική, δεν είναι, είναι ασσυριακός εκεί θεός. Ορίστε, το ξέρετε. Ο Απόλλων. Ο Απόλλων δεν είναι ο θεός του ηλίου. Λοιπόν, ο Απόλλων. Πιστεύουν στον Απόλλωνα. Να σας κάνω έναν υπαινιγμό. Είδατε πόση όρεξη υπάρχει να πηγαίνουν στο μαντίον των Δελφών οι μεγάλοι Κιτρανοί, και μάλιστα όχι μόνο Έλληνες αλλά και ξένοι, και δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο μαντίον των Δελφών. Αν θα διαβάζετε, θα ακούτε, ιδιαίτερα εύνοια στο μαντίον των Δελφών. Γιατί? Γιατί εκεί λατρεύεται ο Απόλλων, ο Φίβος. Φίβος, ο μικρογιώτα περισπωμένη, ο Φίβος, Απόλλων, που έδινε τους χρησμούς και λοιπά και λοιπά. Ο θεός του ηλίου, ο θεός του φωτός, ο θεός των καλών τεχνών, θα λέγαμε, ο θεός της μαθήσεως, ας το πούμε κάπως έτσι, γιατί μετά έρχεται η Αθηνά και λοιπά και λοιπά. Ώστε, τι είναι ο μασονισμός? Λατρεία ειδώλων. Είναι ειδωλολατρική θρησκεία. Σας ερωτώ τώρα. Μπορεί ένας χριστιανός να είναι και ειδωλολάτρης και χριστιανός? Πολύ παραπάνω ένας ιερεύς να είναι χριστιανός και να είναι και ειδωλολάτρης? Δεν συμβάζονται. Προφανώς λοιπόν, αν πουθενά ακούσετε να υπάρχει, και δυστυχώς υπάρχει, πρέπει να το πω αυτό, τότε θα πείτε ο άνθρωπος αυτός αρνήθηκε ολότελα. Μα είναι ιερεύς, λειτουργεί. Δεν πιστεύει μέσα του. Δεν πιστεύει στον Ιησού Χριστό. Κι αν ήθελε να σκαρφαλώσει σε κάποια αξιώματα, γι' αυτό πήγε στη Μασονία, γιατί συνήθως έτσι συμβαίνει. Είναι ο χώρος των καινοδόξων και των φιλοδόξων ανθρώπων. Εκεί είναι ο χώρος αυτός. Τότε θα σας έλεγα, θυσιάζεις την πίστη σου, έστω σαν ομολογία, με το να βρεθείς εις τον χώρο αυτόν. Οι μάρτυρες, τι τους λέγανε στους μάρτυρες, στους υποψηφίους? Πείτε, να πάρτε, λέει, μια χούφτα λιβάνι και ρίχτε στο βωμό του Διός. Όχι. Ή το αυτοκράτορος. Όχι. Όχι. Και προτιμούσαν να μαρτυρήσουν. Εσύ, για να καλύψεις τη φιλοδοξία σου, την καιροδοξία σου, πηγαίνεις στον χώρο αυτόν. Είναι φοβερό και κατανόητο. Η καταδίκη είναι πολύ μεγάλη. Αν υπάρχει μία αμαρτία, πρώτη αμαρτία δεν είναι ούτε η πορνεία, ούτε η μοιχεία, ούτε η κλοπή, ούτε το ψέμα, ούτε. Είναι αυτή η αμαρτία. Η άρνηση της πίστεως εντελώς συνειδητά. Και υπάρχει ίσως, για να μην είμαι απόλυτος, ίσως υπάρχει η αμετανοησία παρακάτω. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να επιστρέψουν. Μας το λέει σε δύο σημεία η Καινή Διαθήκη αυτό. Αλλά ας φύγω από αυτήν την απορία. Πάμε παρακάτω. Ξέρουμε ότι το κοινωνικό κακό που υπάρχει στον κόσμο, πόλεμοι, φτώχεια, κοινωνικές ανισότητες, είναι συνέπεια των ανθρωπίνων κακών επιλογών. Μάλιστα. Ο Θεός όμως, σαν παντοδύναμος που είναι και Θεός αγάπης, γιατί δεν το αποτρέπει? Μάλιστα. Είναι μια κοινοτάτη απορία αυτή, και μάλιστα πολλές φορές να γίνεται σκάνδαλον σε κάποιους ανθρώπους να μην θέλουν να πιστέψουν εις τον Θεό, γιατί τον θεωρούν ότι είναι άδικος ο Θεός. Θα ήθελα να κάνω ένα ερώτημα. Πώς περίπου πιστεύουν τον Θεό? Ότι είναι χωροφύλακας? Ο χωροφύλακας, άμα σε δει να κάνει μια παράβαση στον δρόμο, σε τσιμπάει. Έτσι. Όχι σε τσιμπάει έτσι με το χέρι του. Ναι. Λοιπόν, σε τσιμπάει, σε πάει μέσα. Πληρώνεις πρόστιμο. Πας φυλακή. Ο Θεός, αγαπητοί μου, δεν είναι χωροφύλακας. Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο ελεύθερο. Θα τον κρίνει κάποια φορά. Θα κρίνει τον καθέναν χωριστά και όταν θα είναι η μέρα της κρίσεως, της Δευτέρας Παρουσίας, θα κρίνει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Έτσι λοιπόν, δεν στέκεται με κάποιο ραβδάκι, με κάποιο, ξέρω εγώ, πνεύμα χωροφυλακίστικο να πιάνει τους ανθρώπους. Όχι, 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 όχι. Είναι δε περίεργο στους ανθρώπους το εξής πράγμα. Από τη μία μεριά παραπονούνται ότι ο Θεός δεν μας δίδει την ελευθερία μας. Και από την άλλη, γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει να επιβάλλει το δίκαιο μέσα στην κοινωνία? Δεν είναι αντιφατικά πράγματα αυτά? Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ο Θεός έκανε τον άνθρωπο και με το αίσθημα της δικαιοσύνης και συνεπώς στον άνθρωπο οφείλεται το υπάρχον κακό, κοινωνικό κακό, η φτώχεια, κοινωνικές ανισότητες, πόλεμοι κτλ. Στον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος δεν είναι πλεονέκτης, σέβεται τον άλλον άνθρωπο κλπ, τότε αυτά τα κακά δεν θα υπάρχουν. Είναι συνεπώς αυτά στην δικαιοδοσία του ανθρώπου. Ο Θεός μόνο θα σταθεί κριτής των ανθρώπων. Αυτά και για αυτή την απορία. Και εδώ μία απορία. Γιατί να πεθαίνουν οι άνθρωποι νέοι? Είναι πραγματικά σπαραξικάρδιο αυτό. Θυμηθείτε δύο παιδιά. Σήμερα είχαμε την περικοπή, που, την Ευαγγελική σήμερα, που ήταν η Ανάσταση της θυγατρός του Ιαΐρου. Ένα κοριτσάκι 12 χρονών πέθανε. Και ο γιος της χείρας της Ναΐ, που ήταν και αυτό νέο παιδί, έφηβος πρέπει να ήταν, και ήταν χείρα η μάνα του, δεν είχε άλλα παιδιά, πιθανώς να πέθανε ο σύζυγός της κάνοντας αυτό το παιδί, δεν είχε άλλα παιδιά, και τώρα αυτό το παιδί της πεθαίνει. Είναι σπαραξικάδιο πραγματικά, δεν υπάρχει αντίρρηση καμία. Αλλά όμως τι γίνεται? Αυτό σημαίνει το άδειλον του θανάτου, το αφανέρωτον του θανάτου, που μας λέγει ότι πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Πάντοτε έτοιμοι. Λέγει εκεί στην Σοφία Σολομώντος ότι ο θάνατος δεν κοιτάζει, ή ο Θεός επιτρέπει να επέρχεται ο θάνατος, όχι μόνο εις τους ηλικιωμένους, αλλά και εις τους νέους. Μπορεί κανείς ως νέος άνθρωπος να έχει φτάσει σε μία πληρότητα αγιότητος. Ο λαός το λέει ως εξής. Τον ήθελε, λέει, ο Θεός και τον πήρε. Τον νέον αυτόν άνθρωπο. Τον ήθελε και τον πήρε. Μάλιστα, τον αγάπησε και τον πήρε. Ναι, είναι αληθές αυτό. Ή να μη, λέει, κακία αλλάξει, λέει η Αγία Γραφή τώρα, ή να μη κακία αλλάξει φρόνησιν αυτού. Διότι είναι μια ευεργεσία πράγματι όταν ο νέος άνθρωπος πεθάνει και δεν προλάβει να κάνει αμαρτίες. Είναι μια ευεργεσία του Θεού. Πάντως, εάν το πράγμα το μελετήσουμε, όσο και αν μοιάζει να είναι σπαραξικάρδιο αυτό το πράγμα, ο θάνατος ενός νέου ανθρώπου, ενός παλικαριού, μιας κοπέλας, δεν πάβουν όμως να υπάρχουν και τα καλά στοιχεία. Και αυτά τα καλά στοιχεία αναφέρονται στον χώρο της σωτηρίας. Αν ο άνθρωπος αυτός, το παιδί αυτό, ήταν ένα παιδί κοντά στο Θεό. Συνεπώς, ας ξέρουμε ότι και οι νέοι πεθαίνουν, να μην αμαρτάνουν οι νέοι και να πούν ότι άμα θα γεράσω θα πεθάνω, άμα θα γεράσω θα μετανοήσω, συγγνώμη, θα μετανοήσω, αλλά πρέπει να μετανοούμε από τώρα. Και εξάλλου, δεν είναι κάτι άσχημο πράγμα να είσαι πνευματικός άνθρωπος, να χαρείς τα νιάτα σου μέσα στην χριστιανική ζωή. Κακό πράγμα είναι. Θα μου πείτε, μα είναι τόσες τόσο ελκυστικές οι χαρές του κόσμου. Αυτές οι χαρές του κόσμου δεν είναι χαρές του κόσμου. Είναι βύθισμα εις τον Άδη και εις την κόλαση. Αυτό ζηλεύεις. Ευτυχής εκείνος που μπορεί εκ νεότητός του να έχει αυτήν την ευλογία να γνωρίζει τον Χριστό. Γι' αυτό λέει ο Δαβίδ ότι ο Εφραίνων, το λέγει τον εαυτό του, ο Εφραίνων την νεότητά μου, εκείνος που μου δίνει χαρές για τα νιάτα μου. Έτσι θα έκανα μία έκκληση, μη ζηλέψετε ποτέ αυτές τις εντός εισαγωγικών χαρές του κόσμου τούτου. Δεν είναι χαρές, αλλά ζήστε και χαρείτε τη ζωή του Χριστού. Θα νιώσετε πραγματική εκεί χαρά και οριμότητα της προσωπικότητός σας. Μια άλλη ερώτηση. Αφού ο Θεός είναι αγάπη, λέει εδώ, γιατί δεν συγχώρεσε στον άνθρωπο το προπατορικό αμάρτημα και τον έδιωξε από τον Παράδεισο? Και εγώ θέτω ένα ερώτημα. Είπε ο Αδάμ και η Εύα, Κύριε συγχώρεσέ μας? Από ό,τι καταλαβαίνετε, ξέρετε, όχι. Δηλαδή ο Αδάμ και η Εύα μετενόησαν? Όχι. Τότε τι έγινε? Απλώς δικαιολογήθηκαν. Τι είπε η Εύα? Συγγνώμη. Τι είπε ο Αδάμ? Είπε στον Θεό, η γυναίκα που μου έδωσες, αυτή μου έδωκε και έφαγα. Συνεπώς δεν είμαι εγώ ο υπεύθυνος, είσαι εσύ ο Θεός ο υπεύθυνος αυτής της παραβάσεως, γιατί εσύ μου έδωσες την γυναίκα. Εάν δεν μου την έδινες, εγώ δεν θα είχα αυτήν την πτώση. Δηλαδή ξεφορτώθηκε στην Εύα και στο Θεό. Αυτό λέγεται απόθυσης ενοχής. Έτσι, να το κάνει κανείς αυτό έτσι ένα θέμα, είναι πολύ ενδιαφέρον. Απόθυση ενοχής προς τα έξω, προβολή προς τα έξω, και καθιστά ένοχο το Θεό. Πού η μετάνοια? Πουθενά. Εύα, γιατί το έκανες? Το φίδι, λέει, με έβαλε και το έκανα. Συνεπώς, δηλαδή ο διάβολος. Συνεπώς, βλέπετε πουθενά να υπάρχει μετάνοια? Στην αληθινή μετάνοια δεν υπάρχει ποτέ αυτή η απόθυση της ενοχής σε άλλα πρόσωπα, αλλού φταίει εκείνος, φταίει εκείνο. Όχι, αλλά Κύριε το έκανα και συγχώρεσέ με. Βλέπετε πουθενά μετάνοια? Η δικαιολογία δεν ταιριάζει με τη μετάνοια. Γι' αυτό, παιδιά, ας το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Αν νομίζουμε και θέλουμε να έχουμε αληθινή μετάνοια, πάντοτε θα πρέπει να μην δικαιολογούμεθα. Έτσι, συνεπώς, βεβαίως ο Θεός θα ήταν έτοιμος να συγχωρήσει, αλλά δεν το ζήτησαν οι άνθρωποι. Εγώ θα θέσω ένα πιο σκληρό ερώτημα. Ο διάβολος έπεσε. Εάν ο διάβολος ζητούσε συγχώρεση από τον Θεό, τι λέτε, δεν θα τον συγχωρούσε ο Κύριος? Βεβαιότατα ναι. Ζήτησε όμως ποτέ στη δική του ιστορία ο διάβολος να μετανοήσει και να ζητήσει συγχώρηση από τον Θεό? Ποτέ. Ποτέ. Απόδειξης ότι πολεμάει το Θεό και το έργο του. Άρα λοιπόν πώς είναι δυνατόν να έχει μετάνοια ο διάβολος τη στιγμή που πολεμάει το Θεό? Άρα δεν υπάρχει δυνατότητα μετανοίας στο διάβολο. Προσέξτε, παγιώθηκε πλέον το κακό. Όταν χρονίσει παγιώνεται. Έτσι και στον άνθρωπο. Όταν δεν ζητάει συγγνώμη, παγιώνεται το κακό και τότε δεν μπορεί εύκολα να μετανοήσει. Η μετάνοια είναι εκείνη που τα διορθώνει όλα. Ευχαριστώ που με ακούσατε.